Hjertelig velkommen til en ny episode av Basketpodden. Grunnserien for BLNO menn straks halvspilt, og BLNO-lagene tar snart juleferie. Det fyllingen som troner alene på toppen av tabellen og har vært det beste laget i årets sesong. Mens vi på motsatt side av tabellen finner vi Oppsal og Ammerud. På agendaen I dag så tar vi en oppsummering av sesongen så langt. Vi skal snakke om endringer I spillestall og forventninger til siste halvdel av sesongen. Og, Magnus, vi skal drafte hvert vårt All-Star-team. Dette her en episode jeg har gledet meg utrolig mye til. Mitt navn, det som alltid Simen Anker Olsen, og med meg så har jeg også, som alltid deg, min gode venn Magnus Midtvedt. Og Magnus, før vi hopper inn I basketpraten her, hvordan står det til, og har du fått sett mye BLNO I årets sesong?
Det står veldig bra til. Jeg I pappaperm, så jeg har masse tid til å se på basketball på TV-en. Det vel det, TV-en står jo på nesten 24-7, for det ikke alltid min lille datter som sover om natta heller. Så det står bra til. Sett masse basketball. Men hva med deg, Simen? Du har jo blitt nybakt pappa siden sist. Gratulerer nok en gang. Har du fått sett noe BLNO?
Ja, tusen takk. Jeg får sett mye BLNO. Men det mindre hele kamper I et strekk. Det avbrutt med bleieskift som ikke alltid like godt timet som timeoutene og hovedpausene I basketkampene.
Husk at det går an å sette på stopp, du.
Ja, det går an. Det ikke like interessant. Plutselig havner man inn på den der statistikken, og så har man spoilet hele kampen. Men jeg enig at det går. Og så det ikke, synes jeg like. Det ikke samme skjermen å ikke se live.
Jeg ser den altså, men når jeg ser NBA-kamper, så det ofte jeg ser de tidlig på morgenen. Og da har de på en måte kuttet ut alle timeouter og pauser. Da får du sett kampen mer liksom, sammenhengende. Så det noen tid, det en del minutter og timer, ikke minst, å spare på det. Altså.
Så det BLNO skal starte med fremover og sikte seg imot de som I pappaperm og lage sånn condensed game?
ja, kanskje. Vi får se.
ja, nei, men jeg får sett en del basket mindre I hallen, riktig nok. Det blir jo mindre kommentering også, men ja, det definitivt verdt det å få sett en del basket.
Det det, absolutt, alltid.
I dag, Magnus, så skal vi starte med å ta en liten oppsummering av sesongen, og da det egentlig naturlig at vi tar en gjennomgang av alle lagene. Vi ser på hva vi kan forvente av laget I siste halvdel, hva de har gjort første halvdel, om det noen endringer I spillestallen. Og det greit å gå fra bunn til topp, og på bunnen av tabellen, der finner vi Oppsal. Og Oppsal, de tippet jo vi ganske langt ned på tabellen. Vi tippet jo på en tiende plass, begge to. Vi var helt enige da vi lagde forrige BLNO-episode og som preseason-pod. Men de ligger altså helt nederst. De startet sesongen ganske bra med å spille to bortekamper mot Tromsø og vant en av de. Men siden den gang så har det bare blitt tap for Thomas Ble og resten av Oppsal Panthers. Men de har fått inn Mitchell Kears som skal spille der. Han har spilt en kamp allerede, en jevne kamp mot Ammerud, og han med videre. Hva vil det si for laget, og hvordan ser du på andre halvdel for Oppsal, Magnus?
Altså, definitivt lysere enn det der nå. Oppsal har et spøkelse som herjer over dem I tredje periode. De kommer for ofte veldig svagt ut I den tredje perioden, og det knekker det litt. Jeg synes de tidligvis har konkurrert I stort sett 75% av kampene sine, og det tredje perioden som på en måte store, stygge ulven. Så de må på en måte kutte ut de lange stretchene av dårlig spill I de periodene her. Og der tror jeg en spiller som Mitchell Kears kan komme inn og hjelpe dem. Han jo først og fremst hentet inn for å være trener for jentesatsningen deres, noe jeg tror kjempebra. Så det en kjempebonus da, at han kan spille selv også. Og det tror jeg han kan. Han en vanvittig god skytter, som I hvert fall Oppsal skryter av at han har trent Duncan Robinson. Mm. Og de som følger opp NBA vet at Duncan Robinson en av de aller beste skytterne I ligaen ever, faktisk. Og jeg tror Kears en veldig sånn fin lagspiller. Jeg har sett og kommentert et par kamper på Oppsal, og der har jo Kears vært med på oppvarmingen, selv om han ikke har hatt spilletillatelse. Og jeg tror det sender noen signaler. Han liksom med for å på en måte bygge klubb og bygge kultur. Og det liksom, det kan være med å gi en sånn trygghet, da. For en trygghet noe de ikke har hatt. De snitter på flere. 7 turnovers. Altså de sitter på flere turnovers enn assist. Hele 7 turnovers mer enn de har assist. Og de feiler nesten 22 ganger per match. Så det litt sånn stygge statistikk som de nødt til å kutte ned på dersom andre halvdel skal bli bedre for Oppsal.
Da hjelper det å få inn en veteran som Mitchell Kears som kan virkelig bidra både på og av banen. Jeg liker hvordan man tenker at man ansetter en som kan trene yngre lag. Og så hjelper det selvfølgelig at du kan droppe 20 poeng I tillegg da.
Det hjelper veldig. Og jeg stusser litt over de turnoverne, for jeg synes Oppsal har ganske gode ballbehandlere. Så her det en sånn der kollektiv greie, hvor de må på en måte komme litt på samme side, og da tror jeg også at Kirsch kan være med og på en måte skape en sånn trygghet for å få kuttet ned turnover-statistikken da.
Jeg helt enig med deg, Magnus, og så synes jeg man ser litt forskjell på laget, at når Oppsal spiller lagbasket og svinger ball rundt og så angriper, kanskje får en dish ut og så en åpen trer, ja, da det mye lettere å spille basket I stedet for å liksom kjøre et 1-4-show, da, som det noen ganger kan bli, og kanskje noen ganger når du butter litt mot I tredje periode og I motgang, da, at man prøver å skape ting selv I stedet for å spille strukturerte lagbasketen som vi vet de kan. Og vi vet at potensialet høyt, det gjorde du overraskende bra I fjor. Det ganske likt lag I år. Jarl Jespersen gikk jo ut hardt før sesongen og sa de skulle ha 12 seire. Det tror jeg kan bli litt vanskelig, men det gøy når alle kamper jevne, og det tror jeg det også kan bli med Oppsal fremover.
Absolutt, vi håper på det.
Vi håper på det, og vi hopper en plass oppover. Og der finner vi laget som vi tippet nederst på tabellen, begge to. Det var også et lag vi var enige I før sesongen. Det Ammerud som ligger på 10. plassen, nest nederste plassen. Og det det laget der det har skjedd størst endringer I løpet av sesongen. De startet jo sesongen med et veldig ungt lag, hvor mest av spillet gikk gjennom Eric Gilchrist, veteranen, og Mustafa Dibba. Han har vært der I mange år. Det ble litt tungt de første kampene for de unge gutta og Gilchrist og Dibba. De så på det også som en lærersesong, men så har det skjedd veldig mye. Inn med Larian Bonhomme, pointguarden som tidligere har spilt I Ammerud, spilte senest for sentrum I fjor. De har fått inn Oliver Wiesnitz, en god norsk spiller som har et høyt toppnivå. Så skjer det jo, får du en spiller til her, Magnus, den kan du få lov til å røpe.
Får jeg gleden?
Ja, og ja. Med nye spillere inn, kan vi forvente at de klatrer på tabellen, spørsmålet.
Altså, Ammerud tror jeg virkelig kanskje kan være et av de lagene I tillegg til Gimle som vi kommer tilbake til som kan overraske mest etter jul de får tilbake Roy Navarskvu etter jul han signert og jeg tror at en startfemmer da med Bonhom Gilchrist Dibba Visnes og Navarskvu altså den skal du ikke tulle med det tror jeg kan by på mye gøy basketball på Apaløka og andre norske haller og da synes jeg også at jeg synes Henrik Davidsen har tidligvis vært ganske god for Ammerud I år. Jeg synes Jakob Røysland har vært ganske god. Å få de to I mer roller hvor de kan være mer effektive, tror jeg også vil gagne Ammerud. Og da har de plutselig en 7-spillerrotasjon som gjør at de kan både sende på litt friske bein oftere I kamper. Så jeg tror Ammerud de kan virkelig være en sånn underdog som kan være vrien etter jul. Og så må jeg legge til, jeg synes de nye draktene til Ammerud ganske kule.
Det fint å legge til. Relevant for klatringen på tabellen.
Ja, de fete drakter. Ammerud,
ser man kul ut, så spiller man bra, eller?
Ja, det noe med det.
Ja. Og jeg enig, du har slitt litt. Du kommenterte jo nå for et par uker siden, om det var forrige uke, sentrum Ammerud-kampen, og så om til slett veldig inside med å håndtere Petar Kutlesic og Johannes Dolven. Og det gikk noen ganger greit når Henrik Davidsen var på banen, men så sleit de mer når han var på benken. Og sånn det når man har et yngre lag, da man ikke kanskje har de største spillerne. Og det ville selvfølgelig hjelpe å få en Roy Navarskvu der, en veteran som god defensivt.
Ja, absolutt. Og god defensivt, skikkelig, skikkelig vinnerskalle. Lang erfaring på høyt nasjonalt nivå og landslagsnivå. Skal ikke glemme at han ble MVP for Sentrum Tigers I finalen I 2016. Ja, det blitt 7-8 år siden, men altså hodet til Roy det samme. Og han har spillere rundt seg som kan spille han god. Og nå kommer han inn kanskje mer motivert enn han har vært på lenge, og han kommer inn I liksom andre halvdel kontra det siste liksom I fjor da, hvor han var med første halvdel og så forsvant han.
Ja.
Så jeg tror det en veldig, veldig bra signering for Ammerud. Ammerud tror jeg kan by på en stor overraskelse etter jul.
Ja, det kan godt tenkes. Jeg tror de kommer til å vinne mange spennende kamper, men jeg tror også at kanskje forspranget det har blitt litt stort allerede. Altså allerede 2 seier opp til Gimle, og Gimle et lag jeg definitivt tror kommer til å klatre mye. Så det egentlig ikke et sammenligningsgrunnlag. De har 3 seier opp til Nidaros, som ligger på plassen over der igjen, og 4 opp til Asker. Så de må vinne mye, og det forsprang de skal ta igjen også.
Absolutt. De har liksom gravd seg ned I en liten grøft her nå, og det visste de jo før sesongen, men nå kommer det kanskje med, ja, de kan senke skuldrene da. De har liksom ikke så mye å tape, de alt å vinne nå. Så det, de kan bare gønne på.
Ja, en av de store overraskelsene I årets sesong, og hvem hadde trodd at at Gimle lå på 9. plass efter halvspilt sesong, Magnus. De har vunnet NM de to siste sesongene, alltid kjempet i toppen av tabellen, men nå så de på en 9. plass. Hvorfor de det?
Altså, de har jo altså, de har slitt masse med skader. Og det jo en grunn for at de havnet der de De har vunnet 5 av sine 15 kamper. De har vunnet én kamp på hjemmebane. Den kom 2. desember mot Amru før jul, hvis ikke de slår Frøya nå etterpå om en tre kvarters tid. Det tror jeg ikke noen hadde spådd før sesongen. Gimle visste kanskje at de hadde noen spillere som var skadeutsatt, men at det skulle bli så ille, det tror jeg ikke de visste. Det kun Morten Osland og Reidar Greve som har spilt alle kampene for Gimle. Mikkel Kolstad mistet 6 kamper, Halve Staff har mistet 5, Fjærestad har mistet 12, nettopp kommet tilbake. Milivan Savic, en spiller vi kanskje trodde kommer til å miste flere kamper, han har bare mistet 2. Og så det jo veldig gøy da, at Magne Fivelstad gjorde comeback, men han rakk bare 2 kamper, for han forsvant ut med skade. Så de trenger at disse spillerne kommer tilbake fra skadene, og gjør de det, altså blir Gimle vanvittig vanskelig, det vet vi. De back-to-back i Norgesmestere. Jeg tror ingen lag har lyst til å møte Gimle i første runde av slutspillet, dersom disse spillerne på gulvet. Altså.
Nei, virkelig ikke. Og like fullt, da, selv om de har hatt mye skader, det lov å si det litt skuffende. Vi tippet jo de på henholdsvis første og andre plass. Du på første, og jeg på andre plass i årets grunnserie. Vi hadde ikke sett for oss at det skulle bli så mye skader. De har slitt med skader, men har det ikke fortsatt et godt nok mannskap til å ligge på en høyere plass enn Nine?
Jo, til tross for disse skadene. Vi visste jo om at både Kolstad og Fjærestad slet med skader og ville miste sesongstarten da vi spilte inn podcasten før sesongstart. Men at det skulle bli så ille, det synes jeg litt skuffende, for de har så mange gode spillere. Og Audun Eskeland han imponerende god til å få fram det beste av de spillere han har tilgjengelig. Så Gimle nok et lag som de vet nok dette veldig godt selv. Det kommer nok ikke som en bombe at vi også litt overraskende skuffet over at de ligger på en 9. plass med bare 5 seire på 15 kamper.
Ja. Jeg spør litt siden vi har spurt masse om feedback på denne podcasten, og gjerne fortsett å sende oss feedback. Og en av de tingene som vi har fått høre mest at vi kanskje litt for positive. så da det greit å vektlegge at vi litt skuffet over at Gimle bare ligger på 9. plass, selv om vi forstår at veldig mye av årsaken at de har hatt mye skader, men bare tenk da, Magnus, hvor bra det blir når de får alle tilbake. Og det veldig synd for de lagene som ligger på de 4 øverste plassene i årets liga, at man ikke har som i hockeyen, for der tror jeg man kan velge slutspillmotstander. At du kan velge blant de da fra 5. til 8. plass da. Og selv om det kan være at Gimle kommer på en 7., 8., kanskje 6. plass, tror du det vanskelig å klatre så mye høyere enn det. De ligger ganske langt bak, og det veldig mange gode lag som ligger på plass 1 til 5 der. Så det det kjipt å kanskje komme på en andre plass, og så møter du Gimle med ja, 5-6 landslagsspillere. Det har jo egentlig et ekstremt lag. William Savic, han jo veldig god, vært MVP. De har vel 5 landslagsspillere, 6 landslagsspillere. Mikkel Kolstad, han startet på landslaget i sist kamp. De har Reidar Greve, han har vært innom landslaget. Håkon Ulrich, han har vært innom landslaget. Halvard Staff, han har vært innom landslaget.
Fjærestad
innom landslaget. I tillegg så har de Magne Fivelstad, han jo en ekstremt god veteran. Morten Osland, han har overrasket meg, han synes jeg veldig flink. Sammen med Kristoffer Gjerde Sætren, da har du 9 egentlig utrolig gode spillere som har et veldig høyt toppnivå da. Da det kjipt å komme på andreplassen og møte de i slutspill altså.
Ja, det kjipt å komme førsteplassen og møte de hvis de kommer opp på 8. plass også. Så nei, Gimle og Amru er nok de to lagene som jeg kanskje forventer mer av andre halvdel.
Ja, jeg helt enig med deg, og jeg tror at det kommer til å komme fra Gimle også, at de har jo definitivt mannskapet til det, og nå begynner det å bli skadefri også. Nå det vel bare i siste kamp, så var det bare Magne Fivelstad de manglet, men likevel så har de tapt også med ganske fullt lag nå på slutten da.
Ja, da måtte jo Kolstad og Savic ut på sluttet av kampen med skader, så vi håper ikke det noe
alvorlig. Ja, det sant. Ja, og det verdt å nevne, jeg kommer til å nevne det sikkert senere også, men vi spiller inn denne podcasten altså tirsdag den 19. i 12. Og det fortsatt 2 kamper til som skal spilles i årets sesong. Det Gimle mot Frøya og Oppsal mot Kongsberg, så kan tabellen bli litt annerledes enn det vi går gjennom i dag. Det vet jo dere mer om, for at den blir sluppet først i morgen eller overmorgen, så da vet dere om det noen lag som har klatret allerede da. Ok, over Gimle, faktisk, det var jo noe vi ikke trodde før sesongen i år, Da finner vi Nidaros. Og det egentlig litt som forventet av Nidaros. Jeg tippet de på en plass under, på 9. plass, og du tippet de på 8. plassen, hvor de nå Magnus. De har vunnet 6 kamper og tapt 10. Det mye bedre enn de siste sesongene, men det forventet vi også. De har importer. Jeg personlig har blitt veldig imponert over Borghiali, han italienske, og Ringo Dau. Men nå forsvinner Borghiali tilbake til Italia. Hva har det å si? Hvordan tror du det blir videre med et litt nytt lag og litt redusert lag i andre halvdelen, Magnus?
Altså, Nidaros var kanskje den største overraskelsen i sesongstarten. Altså, de startet jo med en sterk borteseier mot sentrum i Vulkanhallen, og på et tidspunkt så ledet de ut de tabellen med 5 seire og 3 tap. Siden den gang så har de kun vunnet 1 av de siste 8 kampene. Og det plasserer de på en noe på forhåndsbådd 8. plass. Og så er det jo veldig kjipt for Nidaros at de mister Dominic Borghiali, som har vært deres beste spiller så langt. Men stemningsrapporten fra Nidaros Jets, den er god. Altså de gønner på. De synes dette laget her er det sterkeste de har hatt på mange år. Jeg snakket med kapteinen deres, Mikkel Hårnes, senest i går. Og han sa at stemningen er på topp. Det har den for så vidt alltid vært, men den er kanskje enda bedre nå, fordi de er mer selvsikre på at de har et mannskap som de har troen på kan konkurrere. Så Nidaros er ikke ferdig. De er klar for å komme på slutspill. Og jeg tror at Ringo Dau kommer til å score poeng i bøtter og spann. Jeg synes han startet sesongen litt tregt. Nå har han spilt seg litt varm. Nå forsvinner Borghiali. Og jeg tror at Dau er en av flere spillere som er nødt til å steppe opp for at Nidaros skal være med å konkurrere. Jeg synes også at Emil Grosse tidvis har vist hvorfor han har vært med i landslagstroppen med tidvis godt spill. Jeg synes han fortsatt er litt ustabil, men på sitt beste så har han vært vanvittig god. Han må stabilisere seg på sitt toppnivå dersom Nidaros skal klare å komme seg til slutspill.
Ja, jeg enig med din analyse der, Magnus, og det kan godt tenkes at de kommer til slutspill i år. Det lenge siden sist. Kan jo fort hende at de handler på den sure 9. plassen også, men de har mannskapet til å komme seg inn i et slutspill. Ringo Dau synes jeg har vært veldig flink. Borghiali har vært veldig god. Han har vært litt clutch noen ganger på slutten av kamper. Synd at de mister han, men sånn er idretten vår. Det er noen som kommer og noen som går, og det er jo også litt synd for Nidaros at det er veldig mange andre lag som styrker seg litt, da. Og et av de, Magnus, det er laget som ligger på plassen over, og det er da Asker Aliens jeg snakker om. Det er litt som forventet der også. Jeg tippet de på en 9. plass, og nei, du tippet på 9. og jeg tippet på 8. og de ligger på en 7. så jeg har gjort det litt bedre enn forventet. Og der har det dessverre for dem da, så var det litt i flyten på starten av sesongen, men så mistet de Amadi Ikpese med en kneskade. Han har operert, kommer tilbake i februar, sies det. Men de får jo inn en ny spiller vi kjenner fra Tromsø Storm. Hvem er det der snakk om, Magnus, og hva kan vi forvente av Asker i siste halvdel av sesongen?
Ja, Asker har hentet inn Petar Radojicic, som spilte for Tromsø Storm i fjor. Der var han meget god, snittet på 21 poeng og 9 returer på god treffprosent. Er en litt sånn old school big man, som virkelig er much needed for Asker nå. Jeg synes William Kruse og Philip Øverås har gjort en skikkelig god jobb i Ikpese sitt fravær, men det er klart at de trenger litt mer tyngde inside, og det får de i Radojicic. De håpet på at han skulle være spilleklar mot Bærum på sist lørdag, men nå på mandag så ble han spilleklar, så han er klar nå til å spille for Aliens etter jul. Amadi Ikpese opererte menisken, og kort oppsummert, når man opererer menisken, så har man på en måte veldig enkelt to valg, og det bestemmer man seg ikke for før man faktisk går inn og ser hva slags meniskskade det er. Man kan enten fjerne litt menisk, eller prøve å sy den sammen. Fjerner man den, så kommer man fortere tilbake. Må man sy den sammen, så er man ute et halvt år. Og da virker det som da, at for Ikpese så har de bare fjernet litt menisk, så han er kanskje klar igjen allerede i februar. De trodde jo på et tidspunkt at han var ferdig, han må vi sende hjem, men nå er han sykemeldt, så han er fortsatt på Aliens-kamper, halter litt rundt på krykker, men de håper å få han klar igjen i februar. De håper at de har nok midler til å beholde både Radojicic og Ikpese. Gjør de det, så blir Asker Aliens virkelig å regne med i morsløsspillet.
Ja, det er litt ironisk egentlig, for der de sliter mest nå, det er jo inside med inside-spillerne sine. Det er ikke så rart når man har yngre spillere som må spille mot store veteraner. Men det kan jo bli Asker sin store styrke fremover. Inside-spillet hvis de både har Radojicic og Ikpese. Litt spent på hvordan det skal funke, for det er begge ganske sånn inside-tunge. Det ikke noen av de som skal gå ut og skyte så mye treere. De skal stå inn i tresekundersfeltet og liksom bange litt innover, men ja, da har du i hvert fall en sinnssyk big man på banen hele tiden, og noen ganger så har du to, og da, kan du liksom, da blir det match-up-problemet for motstanderlaget ofte. Da.
Det gjør det. Også med, selv om han da bare har skrapet bort litt menisk, så vil jo ikke PC være litt redusert i starten. Han er ikke god for å spille 30-40 minutter, han. Nei. Og har Radojevic, slik at de alltid i hvert fall har en solid inside presence. Det vil hjelpe dem, og jeg synes i hvert fall rutinen til disse spillerne vil også spille en viktig faktor, for jeg skal ikke glemme at Aliens har tapt noen virkelige nail-biters av kamper, hvor de egentlig har tapt kampen for seg selv, utenfor hvordan jeg har sett kampen. De har hatt noen håpløse turnovers, dumme feil, dumme avgjørelser på slutten av kampen, hvor de har, rett og slett har virket litt usikre og stresset. Og det har på en måte knekt det litt, men med Radojevic og IKPC på, så kan den tryggheten komme, som gjør at de ikke gjør disse feilene, og det kan være utslagsgivende på jevne kamper fremover.
Mm. Helt klart. I hvert fall en ting som er sikkert, Magnus, det er jo at sesongstarten i år er definitivt mye bedre enn i fjor for Asker. De havnet jo helt, eller nesten nederst i fjorårssesongen.
Et av to lag som klarte å slå Fyllingen før de tok fyr.
Ja, og det er jo noe å ta med seg det også.
Mm-hmm.
Vi kommer jo dit snart, men før vi kommer dit så skal vi innom laget som befinner seg på en sjetteplass. Og det er vel Kongsberg det, Magnus?
Det er riktig. 9 seire og 6 tap.
Ja, 9 seire og 6 tap. Hva synes du om det? Er det som forventet, eller er det litt svakere?
Jeg synes det er litt svakere. Litt skuffende, både Kongsberg og Gimle. Litt under par, under forventning. Startet som Gimle veldig tregt, kun 2 seire på første 5 kampene, etter tapet hjemme mot sentrum, som var første gangen Sentrum Tigers vant på Kongsberg siden 2017, så tok det ikke lang tid før de meldte at AJ Harris kommer inn, og da vant de plutselig 5 på rad. Og så synes jeg ikke de helt har stabilisert seg mot de lagene som er over dem på tabellen. Vi fikk jo juling på hjemmebane av Fyllingen nå sist helg. Juan Ferrales, i ny rolle som coach, trives godt med det, har ikke helt utelukket et comeback, selv om det er tvilsomt, men man skal ikke se bort fra at dersom det kommer en eller annen skade på nøkkelspillere, skal vi ikke se bort fra at Ferrales plutselig knytter på seg skoen igjen. Men det at AJ Harris, han får mye skryt fra coach Ferrales, kommer inn og fyller den point guard-rollen som de var litt sårbare på. De prøvde seg med William Lübeck i starten av sesongen. Lübeck er ingen dårlig spiller, men det er ikke helt point guard som er hans mest effektive rolle. Det er som skytter. Og når Lübe kommer da inn i den Thor-rollen som han var så enormt god i fjor, så blir Kongsberg mye, mye bedre. Og foreløpig så har ikke Lübe helt fått til den skytingen sin som han hadde i fjor. Han skyter kun 27% fra treeren i år. I fjor var han oppe på hele 45%. Så hvis han begynner å finne litt tilbake til den selvtilliten han hadde i fjor, så kommer det inn masse poeng bare der. Marin Mornar, som jeg tippet på All-Star-team før sesongen, han har ikke helt sett ut som seg selv de par første kampene. Synes han har plukket opp nå de siste par kampene før jul. Han er mer effektiv på egentlig det meste andre, bortsett fra scoring. Så jeg tror Mornar også kommer mer og mer inn. Da blir de farligere. Og så er det ikke rapportert om noen nye spillere inn, slik vi kjenner Kongsberg tidligere. Så må vi ta det med en klippe salt, for plutselig så kommer det en eller annen import som kommer inn likevel. Men det er ikke rapportert om noen nye spillere inn. Jordan Roberts har vært ute med en kneskade. Den skal ikke være alvorlig, så han skal være tilbake i januar.
Ja, det er godt nytt. Jeg synes han er utrolig flink. Jeg er Jordan Roberts, og jeg er helt sikker på at skytingen til William Lübeck, den kommer til å bli bedre. Og det er nok noe med hvilke roller man har. Altså, det er vanskeligere å få et godt trepoengskudd når du har point guard, kanskje må skape skuddet ditt selv, kontra hvis du kan være en mer spot-up-skytter. Du snakket litt om meniskskader i stad, og det er ikke så rart det, for du har jo erfaring med meniskskader. Jeg har vært ute en god stund der. Men jeg har jo hatt korsbåndsskade, og der er man ute et år. Og da, hvis man tenker tilbake, hva skjedde for et år siden? Jo, det var da Juan Ferrales ble skadet. Og det vil du kanskje si, det er ikke sikkert man er ute et år. Noen er ute litt kortere, noen kan være lengre også. Men rehabiliteringen etter en korsbåndsskade er som regel rundt et år. Da. Men det begynner å bli et år siden at Juan Ferrales ble skadet. Kanskje han er klar for å trene litt. Det hadde vært gøy å se ham på banen, men jeg synes også det er selvfølgelig vanskelig å ha sånne dobbeltroller om det skulle bli aktuelt da, for Kongsberg.
Ja, og det virker som Ferrales er veldig klar over det. Og jeg tror nok han trives veldig godt i den coach-rollen, og jeg tror han trives godt med relasjonsbyggingen i og med at han nettopp spilte på dette laget. Så jeg tror det er et bånd der som er ganske sterkt, og tror ikke han har lyst til å tukle med det og gå inn som spiller. Det er lettere å holde det båndet hvis han kun holder seg som coach. Men Fralles ikke gammel. Han bare 32, så ja. Det han og han trener seg for å liksom komme tilbake I form. Så et comeback ikke utelukket, men det lite sannsynlig.
Ja. Og fra et lag som har skuffet litt, som Kongsberg altså har, de ligger på en sjette plass på årets tabell. Vi begge tippet de på tredjeplassen når vi tippet før sesongen I år. Så kan vi hoppe videre til Bærum. Og det et lag som gjør det litt bedre enn det vi forventet. Vi tippet de på henholdsvis syvende og sjette plass, og de ligger altså på en femte plass. Jeg synes det imponerende av disse ung gutta til Bærum med veteranene Sjur Dyberg og Stian Mjøs at de greier å ligge så høyt oppe når vi nå halvspillsesong. Men Magnus, hva forventer du av Bærum på siste halvdel?
Ja, Bærum som alltid et utrolig vrient lag, for de så utrolig godt coachet, først og fremst. Og så de så utrolig, altså det, coachingen god, og så har de Stian Mjøs og Sjur Dyberg, som har gått Mathias Ekhoff-skolen I så mange år nå, så det sitter I ryggmargen deres. Og det smitter jo veldig på de ungtalentene som de har. Men en ting når man ung, som en gjenganger I egentlig all lagspill, at man sliter med å stabilisere seg. Bærum sin utfordring år at de på en måte de har vunnet to på rad, sett veldig god ut, og så har de tapt to på rad, og sett tidligvis ganske dårlig ut. Så de har liksom, de har sett kjempebra ut på sitt beste, og veldig svak ut på sitt verste. Det jeg forventer at de gjør etter jul, at de klarer å stabilisere seg på et høyere nivå. Jeg synes det ganske bra, jeg, på Bærum at de ligger på femteplass. Mathias Ekhoff sa jo ganske, I litt sånn ukjent Ekhoff-stil, han liker å bruke uttrykket forsiktig optimist. Plutselig så meldte han at han blir overrasket dersom de ikke topp fire. Nå ligger de på femteplass. Så det kan være at Mathias Ekhoff sin spådom før sesongen faktisk vil gjelde. Og så lurer jeg på hvor god egentlig Embo Oseno. Han har spilt to kamper, synes han ser ut som en vanvittig god basketspiller, men det ser ut som han ikke helt skolert inn I Ekhoff sine X's and O's enda. Ser ut som han litt sånn ukomfortabel I de kollektive systemene.
Ja, det mitt inntrykk også. Han har jo spilt, Embo altså, har spilt to kamper, som du sa, fire poeng I snitt og fem returer på totalt 28 minutter da. Det er ikke veldig imponerende statistikk. Man ser at han kan spille basket. Det ser jo sånn ut også fra statistikken der han har spilt tidligere. Han snittet på 30 minutter per kamp I toppdivisjonen I Qatar. Jeg vet ikke så mye om katarsk basketball, men jeg innbiller meg at det må jo være et helt OK-nivå. Jeg drev og sjekket faktisk på laget hans, på spillere som har spilt der på laget, bare for å prøve å få litt inntrykk av hvilke spillere det. Det noen der som har spilt I toppdivisjonen I Serbia. Det er nok gode spillere som har spilt I den ligaen da. Så jeg vet ikke, kanskje det som Beleno, kanskje litt dårligere, kanskje litt bedre, men det snittet han var på 30 minutter per kamp, det langt mindre enn det han gjør nå, og snittet på 10 poeng og 7 returer per kamp, det har vi ikke sett enda. Men det fortsatt tidlig, fortsatt bare to kamper, og vi vet jo at det er vanskelig å spille seg inn I Mathias Ekhoff sine systemer. Men nå det en juleferie, jeg vet at de skal helt sikkert trene I juleferien. Da har han kanskje noen treninger og bli bedre på systemet, og da kan vi nok forvente mer av han I andre halvdelen av sesongen.
Og han jo gift med norsk kone og bosatt seg I Lomdalen, så dette jo en spiller som på sikt kanskje kommer til å være I Bærum-drakta lenge. Så da vil det være veldig pluss når en såpass god spiller, for vi ser han kan spille, ønsker å fortsatt være der. Så det klart at Bærum ønsker jo på en måte å beholde Oseno, slik jeg ser det I hvert fall.
Helt klart, og han født I 1997, så han har fortsatt mange år igjen på parketten om han vil. Ja, og det var jo også tidligere ryktet på basket.no at Mats Stockmann kanskje skulle gjøre comeback. Jeg har ikke hørt noe mer om det, men tenk hvis de får han også da. Da kan det hende at den topp 4-drømmen virkelig lever.
Ja, vi får se. De har mye høyde inside fra før med Sjur Dyberg og Aksel Borg og Ludvig Bergseng, som kanskje en foreløpig store favoritten til å få årets talent. Så med Stockmann der, så det mange meter under kurvene til Bærum.
Ja, virkelig. Det helt ekstremt. Verdens høyeste lag.
Yep.
Ja, fra Bærum og til laget som befinner seg litt mer øst og helt sentralt I Oslo. Der finner vi laget som du var kaptein på, Magnus, og et lag som har imponert oss veldig I årets sesong. Og det kanskje ikke så rart når vi ser at de nå ligger på en femteplass, men vi tippet de på en syvende og en sjetteplass før sesongen. Ja, hvor imponert du over sentrum, Magnus?
Fjerdeplass på sentrum, så langt. Samme record som Tromsø. 11 seire, 6 tap. Altså, jeg vil si at sentrum har kanskje vært den største positive overraskelsen. Johan Flå sa det på podden før sesongen, at han ser helt fantastisk ut. Etter min mening så har han vært den beste norske garden i ligaen før han ble skadet. Han er ute med noe som heter Lisfranc, en ganske sånn sjelden skade. Han ble tråkket på mot Bærum i, det var vel tidlig i november, så han har på en måte et lite ben i foten som var på vei til å liksom glippe litt. Så han har vært i en sånn der booth, det har sett mer alvorlig ut enn det der, og skal være spilleklar første helgen etter jul i Bergen, er det vel de skal til da. Så jeg synes at Flo har vært god, sentrum overrasket. Det som overrasket meg kanskje mest er at de vant også kamper uten Flo. Ja. De slo Tromsø blant annet i en ganske jevn kamp i Vulkanhallen. Og de fremstår mye mer som et komplett lag. Jeg synes det kult å se ung gutta, spesielt Elias Debonnier og Sivert Nordheim, ja, som virkelig har spilt bra basketball. Paul Berg nevnte noe jeg synes var veldig interessant i hans blogg. Før sentrum dro til Bergen 9.-10. desember helgen, så mente Paul Berg at de har vært en blanding mellom dyktige og heldige. Og de fikk nok en bitteliten reality check da de dro til Bergen med to tap i bagasjen på vei hjem. Men samtidig så tror jeg det kunne vært litt annerledes dersom de hadde hatt Johan Flo på gulvet i de kampene. Så når han kommer tilbake nå, ja, da tror jeg sentrum kommer til å bli å regne med også.
Ja, vi snakket jo litt med de sentrumspillerne etter at vi spilte inn vår første podd og tippet de på 6. og 7. plass. Det var litt provoserte, så kanskje vi har gitt dem litt ekstra motivasjon til å vise at vi tar feil.
Det er jo ikke til å legge skjul på at sentrum, når man har spilt der selv, så det er klart at vi må jo være objektive i en sånn podcast, og det føler jeg på at vi har vært, ved at vi har aldri tippet sentrum spesielt høyt. Og jeg har fått høre det hver gang jeg har tippet de langt nede. Og derfor er det veldig gledelig at de har overrasket det såpass positivt som det de har gjort.
Før har vi hatt mer rett, når vi har kanskje tippet lenger ned på tabellen. Da. I år, så langt, har vi ikke det.
Nei.
Men det ser jo heller ikke ut at vi skal ha det, ettersom at Johan Flo er tilbake. Han trener litt med laget allerede nå, og det vil jo si at han nesten får en måned, i hvert fall 20 dager på å trene seg i form før det er kamp. Det er mye lettere det enn å liksom skulle være klar rett før kampen, og så skal du spille 30-35 minutter i to bortekamper på rad i Bergen. Det er ikke et ønskescenario, men så, det er ikke tilfellet heller. Han får god tid til å trene seg opp, og så bli klar og kunne produsere i de kampene, og ikke må belastes gradvis sannsynligvis. Da.
Og det tror jeg er en kjempenøkkel. Og så kjenner han systemene, han kjenner spillerne godt. Og sentrum har også spilt på seg en selvtillit med at de slo både Tromsø og Kongsberg uten Johan Flo på gulvet. Så dette sentrumlaget de har en ganske god dybde. Altså. Så det kan bli spennende å se hvordan de klarer seg utover sesongen.
Ja, og det har imponert meg veldig. Altså, når vi snakker om sentrum uten Johan Flå, så er det et ganske likt lag som fjoråret. Det er mye som går gjennom inside-spillerne Petarkus Lesic og Johannes Dolven. De har fått inn Stian Emil Berg, det hjelper veldig. De har fått inn Anders Nymo, det hjelper også. Men utover det så er det ganske likt lag, og da er den eneste forskjellen, bortsett fra de nye spillerne, er at ung gutta egentlig har steppet mer opp. Og Sivert Nordheim, han har vært god til tider, altså har truffet bra. Øyvind Torsetnes, han er den som skårer på flest trepoengsforsøk av de som skyter en del i årets sesong, og det er ikke sånn det har vært før. Han har spilt med Lennon 3-4 sesonger og snittet på kanskje sånn 30%. I år er han på 50%.
Ja, det er jo helt sinnssykt. Og det som er en fun fact med sentrum da, er at de har jo vært et veldig godt returtakende lag med både Kutlesic og Dolvin. Ledet ligaen med returer. I år er de sist i ligaen på returer. Og så har det vært motsatt da, på trepoengskyting, som har vært sentrum sin store akilleshæl i flere sesonger nå, hvor de har vært soleklart dårligst de siste par sesongene. I år er de nest best med en treffprosent på 35. Det er kun fyllingen som er foran dem som skytende lag. Da. Og da er det kanskje sånn at okay, siden sentrum treffer mer, da, så er det mindre returer å ta. Så kanskje derfor de ikke tar så mange returer lenger.
Det kan være, rett og slett, at det blir ikke like mange offensive boards på Petar Kutlesic og Johannes Dolven.
Det kan godt være. De vil heller ha scoring, da, så det er greit det.
Ja, det er helt greit. Noen ganger er det gøy å bare hive ballen i plata for å få litt stats, men det er elvemannsstrategien min. Elvemannsdrill.
Ja, det er W's, altså wins de søker etter i år, så det er det de går for.
Ja, og det funker bare på elvemannsdrill, det å få wins ved å hive ballen i plata og ta egen retur. Ok, men nok elvemannsdrill-spøk, men over til et annet lag som befinner seg helt oppe i nord, i hvert fall om vi ser på BLNO-lagene. Og det er et lag som har like mange seier og tap som Sentrum Tigers, så da snakker jeg selvfølgelig om Tromsø Storm. De gjør det bedre enn vi forventet. Vi begge tippet at de skulle ha på en femteplass. Det kan selvfølgelig skje at de fortsatt har på femteplass, men per nå, før de to siste kampene før jul spilles, så ligger de på en tredjeplass. Riktig nok delt med Sentrum Tigers da. Ja, der har de jo særlig Xavier Fuller, en ekstremt god import, men de har greid å produsere. Det ikke bare han som gjør at de ligger på en tredjeplass i årets sesong.
Altså Xavier Fuller, han må jo bli en all-star den sesongen, og de siste tre kampene så har han skåret 30 pluss poeng, og jeg synes han har bidratt mer og mer til å spille opp de andre også. Så Tromsø har jo nok en gang truffet jackpot når det kommer til importer. Der er de flinke, synes jeg, år etter år, med å få inn gode importer. Det som på en måte bekymrer meg litt med Tromsø, er kanskje ikke så overraskende, det er knærne til Johannes Lange. Han sliter også med menisk. Var et spørsmålstegn om han måtte liksom ut for å operere. De valgte å la være og spille han i stedet for.
Ja.
Der så jeg igjen at Paul Berg ikke var helt fornøyd med det. Ja. Johannes Lange er vel født i 98, så han er jo 25 da. Han har jo potensielt mange år igjen, og han er jo på en måte Duracell-kaninen til Tromsø Storm. Men altså med en Duracell-kanin, de trenger å lades litt det også. Så det er en sånn spørsmålstegn, hvor lenge holder disse meniskene? Han har en tøff spillestil.
Han
har liksom en kjempedyktig point guard med masse kjappe retningsforandringer. Det sliter veldig på knærne. Så jeg er mye mer usikker på Tromsø i år enn det jeg har vært på lenge. I hvert fall det jeg var i fjor. I fjor var jo Tromsø on fire når vi tok juleferie. Vi hadde en 8-kamp bra. Det er tippet til å bli Norgesmester hele pakka. Bomma skikkelig på den.
Ja.
Kanskje bomma i andre veien i år. Hvem vet?
Det kan være, men uansett en tredjeplass etter halvspillsesong, det er imponerende, selv om meniskene til Johannes Lange krangler litt, og jeg synes Kristoffer Dobrebell har gjort det veldig bra i hans fravær. Han i Sali, han har gjort comeback. Det kan at han også, han er veteran da, han begynner å bli og dra på årene, men han kan finne frem gamle kunstner han.
Absolutt, og så håper jeg at også Tromsø får i gang den kjernen som jeg likte så godt med Tromsø siste årene, og da tenker jeg på Aron Finstad, Markus Vind. Altså disse har jo virkelig vært rollespillere som har liksom satt fyr på Tromsøhallen tidligere. Mm. I år så skyter de bare 31% fra trepoengslinja. Det er for lavt til de gutta å være. De må steppe opp litt. Jeg tenker i hvert fall Aron Finstad, som jeg dessverre har tapt for mange kamp mot, fordi han har rett og slett bare tatt helt enormt fyr fra trepoengslinja. Det trenger Tromsø at de gutta får prosentene sine litt.
Det gjør de, for da har de et ganske komplett offensivt lag når de kan se den inside til Agbeko, der Stankiewicz kan skyte litt, det kan være litt sånn en midrange game. Xavier Fuller, han gjør alt. Johannes Lange, han er ekstremt god, gjør kjappe retningsforandring, kommer til kulven. Kristoffer Dobrebell kan være en god erstatter for han. Og i tillegg da, så har du Markus Winn eller Aron Finstad som kan fyre litt fra hjørnet. Ok, da kan ikke forsvaret på motstanderlaget hjelpe så mye. Da må du egentlig passe på alle spillerne, og da kan for eksempel Xavier Fuller få mer rom da. Så det er viktig at Finstad og Vinn får i gang skuddarmen her for at Tromsø fortsatt skal holde seg på tredjeplassen og kanskje fortsatt kan klatre opp til spesielt den andre plass. Det er definitivt innenfor rekkevidde da.
Absolutt.
Det er veldig jevnt mellom lagene som ligger på spesielt de seks øverste plassene, eller plass nummer to til plass nummer seks. Det kan jo skje litt endringer i de plassene. Det kan vi snakke mer om etterpå, Magnus.
Mm.
Men før vi kommer så langt, la oss snakke om Frøya, et lag som har overrasket meg, men det har ikke overrasket deg like mye, Magnus, for du tippet de på en andre plass før sesongen, og de ligger på en andre plass nå, når vi har snart halvspill. Spiller jo riktig nok en kamp der hopphallen går om et kvarter når vi spiller igjen dagens episode.
Men, vi må kjappe oss hvis vi rekker siste halvdel av den kampen.
Det må vi gjøre, men de har overrasket meg, for jeg tippet de bare på en fjerdeplass. Magnus, kan ikke du oppsummere litt hva vi har vært vittne til i Frøya Arena i år?
Ja, jeg har snakket litt med Frøya, og de er fornøyd med plasseringen. Altså det bør de være, de ligger på andre plass. Men de mener jo selv at de har mye å gå på, for de har ikke klart enda å skape den toppreskulturen. Altså Frode Ramberg, coachen deres, er signert for 3 år, og de ønsker å bygge en skikkelig, skikkelig toppreskultur. For å klare det, så må man ha spillere tilgjengelig, og man må ha stabile treninger over tid. Det har ikke Frøya hatt, for de har hatt mange skader, i likhet med Gimle, på nøkkelspillere. Ognjen Nisavic, deres beste spiller, leder, han har mistet 5 kamper. Han leverer vanvittig når han spiller, men nå er han ute med en strekkskade, og rapportet sier at han er ikke tilbake før kanskje slutten av januar, så han er ute en 6-7 uker da.
Ja.
Ikke sant? Så det er et uromoment for Frøya. Markus Larsson, han har spilt bra, men han sliter mye med plager og skader.
Mm.
Så de har fysioterapeuter som bare kjører løpet på han og overvåker nærmest Markus Larsson. Jeg tipper han maser seg til å få lov til å spille kamper, slik jeg kjenner han i hvert fall. Etienne Aspevik, talentet fra Oppsal, han har slitt mye med en dårlig ankel, tråkket over mye, så han har mistet 4 kamper han også. Så dette en sånn her usikkerhet i Frøya, som gjør at de også mener at vi har så mye mer å gå på. Vi må bare bli skadefrie.
Helt klart, men også de har en ganske god bredde i laget sitt, sånn som Gimle. Så de bør greie å håndtere en del skader også. Det har de gjort kanskje i større grad enn Gimle også, fordi her ligger på en andre plass, mens Gimle selvfølgelig, med mye mer skadetrøbbel, ligger på en niende plass. Så jeg positivt overrasket. Jeg synes JD Mulla, han har prestert bedre enn det jeg trodde på starten av sesongen. Han har jo skutt bedre straffer. De er ikke nok bare på 48%, men i college, som vi snakket om i første episoden, så var de på 30. Ja. Det er i hvert fall, det er fortsatt veldig dårlig, men mye bedre enn det var på college.
Og jeg helt enig med deg. JD Mulla har vært bra, og misforstå meg rett, men han kan ikke være deres primary option.
Nei.
JD Mulla er hentet inn for å sette screener, ta returer, være et beist inside under begge kurver i angrep og i forsvar. Han er ikke spilleren som at han hadde en triple-double mot sentrum i desember. Kjempebra. Men det er ikke det som er rollen hans. Ikke sant? Han skal være en deres big man. Nisavic skal gå av screener som JD Mulla setter, hvor han bare diver til kurven. Så jeg er litt bekymret dersom det er JD Mulla som plutselig blir deres primary option inn mot slutspillet. For da vet jo lag at han skyter under 50% fra straffestreken. Han skyter jo ikke utenfor tresekundsfeltet. Har ikke skutt den eneste tre poenger i den sesongen. Så han er jo sånn sett ganske lett å scoute. Så det er liksom Frøya sin akilleshæl, mener jeg da.
Det er helt enig. Og de har veldig mange gode norske spillere som har steppet opp. Og de har vært gode i fjordsesongen også. Lamo, Dallan, Valentiada har overrasket meg veldig denne sesongen. Og jeg er helt enig, det kan ikke være JD Mulla som er primary option, men jeg synes han har prestert bra i forhold til forventningene mine før sesongen.
Absolutt.
Jeg trodde han kom til å være mye svakere straffeskytter, jeg trodde han kom til å ikke hadde så god inside presence som det han har, for når han er innenfor 3-sekundersfeltet, så er han og Johannes Dolven, jeg mener, er de to beste BLNO-spillerne i Norge.
100%. Så, men det er bare det at han er litt for limitert offensivt. Det blir liksom for enkelt for lag å scoute han.
Mm.
Men det blir veldig vrient å spille mot Frøya dersom de har hele laget på plass. For da er liksom, da har de andre spillere som må tenke på andre spillere, og da åpner opp veldig mye for målet. Så da kan han fort være veldig dominerende.
Helt klart. Helt til slutt da, Magnus, så har vi et lag som troner overlegent på topp. De tapte sine to første kamper, og så vant de 16 på rad. En winning streak som pågår fortsatt i det de tar juleferie. Og jeg snakker selvfølgelig om fyllingen med Terrell Brown og Isaac Likely. Vanvittig gode importer. Har du sett noen bedre importer i BLNO før, Magnus?
Vet du hva? Fyllingen har virkelig truffet med importene. Altså det, vi visste jo at, eller jeg visste i hvert fall at Likely, i hvert fall den CV'en han kom med, var ok, du må være god. Men det er rart, jeg synes fortsatt det er rart at han er i fyllingen og i BLNO når han har den basket-CV'en som han har, men han bruker den godt da. Altså han er jo en triple-double trussel hver match han stepper på banen, og da skal vi ikke glemme at han snitter på flest steals, han blokker, han gjør litt av alt. Terrell Brown fikk mye skryt for at han var en intens forsvarsspiller av Kalex Black & Jai før sesongen. Han er toppscorer i ligaen.
Ja.
Så han også har liksom caught me litt off guard da, som mye, mye bedre enn det jeg trodde på forhånd. Og så tar de ser ut som et mye bedre lag. De tar godt vare på ballen offensivt. Kun 11 turnovers per match. Det er ganske lavt. De stjeler ballen faktisk like mye som det de mister. Det er ganske sjeldent. Og så skyter de nesten 40% som lag fra treerne med 38. Og både Nico Skouen og Terrell Brown skyter over 40%. Så fyllingen leder fortjent. Og så har jeg et men.
Ja, kom med det.
Jeg tenker alltid at det er skummelt å være god tidlig.
Ja.
Og jeg sier ikke at fyllingen liksom kommer til å choke, men plutselig nå som regjerende Norgesmester Gimle ligger på 9. plassen, så er det nesten litt sånn fordel Gimle. Det er litt å glemme de litt, fordi ja, de ligger på 9. plass. Nå har plutselig fyllingen blitt laget som alle ønsker å slå.
Mm.
Så nå setter jeg litt ekstra press på fyllingen. Det kan være litt sånn skinke situasjon å være når vi kommer inn i nyåret. Så fyllingen, de er nok klar over det. Og de bør bruke juleferien godt. Fordi resten av ligaen kommer for å ta fyllingen og ende deres 16-game win streak nå også.
Ja, helt klart. Og det gjør veldig mange. Og jeg synes mange greier det greit i perioder. Men det virker som at fyllingen nesten alltid har et ekstra gir å gå på, at når de merker at de blir spist litt innpå i starten av tredje periode etter at et lag har hatt en 15-minutters pause og snakket om hvordan de skal løse diverse ting, okay, så gjør kanskje motstandelaget det best de 5 minuttene etter tredje periode, eller i starten av tredje periode, men så virker det som at fyllingen merker at de blir spist litt innpå, ok, det går og bare ringer en bjelle der, nå må vi bare steppe inn og gå opp et gir da. Og det giret har jeg egentlig sett i alle kamper der hvor de har blitt spist litt innpå, med unntak av de to første, der hvor det ikke så bra ut i det hele tatt for øvrig. Men også er jeg også spent på Lars Esper, ryktes at han kommer tilbake, landslagsgarden som startet, han startet vel alle kampene i sommervinduet som var nå han. Så det er en av de beste, det er uansett en av de aller beste norske gardene. Hva vil han tilføye dette laget? Hva har det å si for mentaliteten? Er det noen andre som, hvis han skal starte, det er noen andre som må starte på benken. Hvem skal det være? Det er noen dilemmaer Carlix Blackendøy sitter med.
Ja, det er noen dilemmaer. Altså, luksusproblem da. Altså, herlighet for et lag de har på papiret. Det er jo helt sinnssykt. Så fyllingen vil jeg spå som en favoritt inn i andre halvdel av sesongen. De har virkelig levert, vi forventet at det skulle gjøre bra, men så bra, det forventet i hvert fall ikke jeg. Så all ære til fyllingen altså.
Jeg kan jo si jeg gjorde det, for jeg tippet jo på førsteplass av tabellen, så du tippet jo på fjerde vel?
Forløpig ser du smartere enn meg,
ja. Ja, men i alle fall, det er jo imponerende å ha tapt bare to kamper og vunnet 16, og vunnet 16 på rad nå på slutten. Og så er det spennende, det er liksom det spøkelse som ligger der med å være gode tidlig, men jeg tror det holder helt inn, i hvert fall i belønningssesongen, så er det spennende på sluttspillet. De har jo et såpass stort forsprang nå, der hvor der Frøya på en andreplass har 5 tap, mens Fyllingen har 2, så er det råd til å drite seg litt ut og fortsatt vinne ligaen da.
Det har de i hvert fall seriemesterskapet, men vi vet jo alle at det er jo kongepokalen og sluttspillet som gjelder. Og Fyllingen har jo hverken et seriemesterskap eller kongepokal i skapet sitt, så det er noe de ønsker og er sultne på å ta. Og de har vel aldri hatt et så bra lag som de har nå, så de er nok, de blir en favoritt inn i andre halvdel altså.
Ja. Et lite spørsmål om Fyllingen, vi bruker mye tid på det, men det fortjener de også når de ligger på toppen av tabellen. Men har du sett noen bedre importer enn Isaac Likely i Norge? Eller Terrell Brown, for den saks skyld, synes jeg også. Ja,
det er lenge siden i så fall. Det er lenge siden jeg har sett så gode importer som de to også. Virkelig. Det har vært utrolig gøy å se på.
Ja.
Jeg kommer ikke på noen akkurat nå. Jeg kommer sikkert til å tenke på det på vei hjem og tenke, ah, han og han og han. Men det får vi ta i neste podd i så fall.
Ja, jeg synes Wayne Stewart, som spilte på Frøya for noen sesonger siden, var ekstremt god. Jeg synes Xavier Green var veldig god. Men liksom det er et eget nivå der, synes jeg.
Ja, jeg kommer ikke på noen akkurat nå, nei.
Jeg vil stille deg et spørsmål til slutt, Magnus. Mm-hmm. Det er jo spennende å tippe hvem som skal havne på de nederste plassene, hvem som skal havne på førsteplassen, og så videre. Vi har jo spådd tabellen før, men nå vil jeg bare spørre deg om et spørsmål. Hvilket lag kommer til å havne på den sure 9. plassen på slutten av årets sesong i år, hvis du skal tippe? 9. plassen er jo da ekstra bitter, siden du har sluttet sesongen tidligere. Du får ikke vært med i nedrykkskvaliken mot de beste førstedivisjonslagene. Det er jo kanskje bra det da, men du får heller ikke vært med i sluttspillet hvor de 8 beste lagene i BLNO møtes. Hvis du skal tippe, det kommer litt brått på, vi snakket ikke om dette før innspillingen her, men jeg vet du er god til å ta ting på strak arm. Du bruker ekstra lang tid på å introdusere det nå, så jeg ser du ser litt på PC-en din. Men jeg skal være litt slem med deg, du må si et lag. Hvilket lag blir det? Nå er det altså Gimle som ligger der med 5 seire på 15 forsøk.
Jeg kan si det med en gang i hvert fall. Det blir ikke Gimle. Jeg er ikke forberedt på den her, så denne kommer på strak arme, denne kommer på sparket. Jeg synes det er vanskelig. Jeg tror nok den 9. plassen, ja, det er...
Jeg har tenkt litt det også da, hvis vil jeg skal gå først.
Ja, nå spurte du meg da, jeg må jo ha litt, vise at jeg tør å være litt tøff og kritisk og alt det der. Ja, det står liksom litt mellom 9. og Ammerud. Det må jeg si. Og jeg tror nok liksom at dessverre så er Ammerud litt for langt bak til å klare å klatre inn, men jeg tror det blir veldig, veldig jevnt. Det er nok kanskje Nidaros, slik jeg ser det nå, i og med at de mister Borgiali og blir litt svakere, som havner på den 9. plassen. Så Nidaros Jets.
Ja, det var det jeg også ville tippet. Jeg tror også forspranget til Nidaros fra Ammerud er litt for stort, men så har Ammerud styrket seg, og Nidaros Jets på papiret, de svekker seg jo.
Så er det bare 3 kamper.
Det er fullt mulig, altså. Mm. Det er mange kamper som skal spilles. Begge lag skal spille en 15 kamper til i hvert fall, så ja, det er mye, mye som kan skje. Men jeg synes det er gøy at vi kommer med litt sånn mid-season-tipp på akkurat den plassen. For den er litt bitter.
Ja.
Ok, Magnus, skal vi hoppe til neste post på agendaen?
Det kan vi gjøre.
Ja, for vi har jo, skal lage et All-Star-team, mid-season All-Star-team. Og det skal vi rett og slett drafte. Så det 10 spillere som skal I aksjon her. Det 5 mot 5. Det sånn basket spilles I hvert fall I BLNO, ikke 3 mot 3 basket. Og vi har satt noen kriterier. Kriteriene vi satt var at man må ha spilt minst 9 kamper, sånn som Laren Bonhomme, han får vi ikke lov til å velge. Johan Flå, han akkurat innenfor, for han har spilt 10 kamper. Ikke PC, han har bare spilt 6 kamper, så han får ikke lov til å være med på en All-Star-team. Men vi vil ha spillere som har vært en del I aksjon.
Og vi legger til en ting da. Ja. Vi skal ha en femmer hver, som vi drafter, og vi skal ha en spiller av de spillerne som har spilt under 9 kamper, eller som kommer inn. Som vi velger inn på laget vårt.
Som en sånn six-man?
Som en six-man, ja.
Ja, som en liten bonus ettertid.
Som en liten bonus. Det greit å få med Laren Bonhomme på laget, ikke det?
Det gøy, det.
Eller Petar Radulesic.
Ja, det kan vi få se.
Eller IKPC som kommer tilbake. Så det spillere man har lyst på.
Det mange spillere man har lyst på. Mm. Så en bonus six-man av de som står litt utenfor og venter og skadet eller kommer inn I ligaen litt sent.
Riktig.
Og et annen forutsetning vi satt at det må være cirka balanse I laget. Altså du kan ikke bare velge point guard for eksempel da. Men du kan for eksempel si at Isaac Likely han spiller en 4 eller 3, kanskje I hvert fall 3 da.
Han spiller alt.
Han kan spille alt, ja. Men vi skal ha en liten balanse her. Ja. Før vi starter, vi skal vel ta en steinsakspapir om hvem som skal få lov til å drafte først. Men hva har du tenkt, eller hva kommer du til å tenke på når du skal drafte ditt lag, Magnus?
Ja, det sier jeg ikke til deg nå.
Ok, da tar vi stein, saks, papir. Best av en, eller?
Best av en.
Ok, stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Vær så god, Magnus.
Saks slår papir.
Gjør det,
jeg mens... fikk, får jeg liksom, kan du på padden nå få en liksom applaus?
Ja, det kan vi få hvis jeg tar riktig.
Ja da. Da får jeg første valget. Da får jeg litt press på meg da.
Ja,
jeg må jo velge den spilleren som jeg mener best. Ja. With the first pick of the 2023 BLNO draft, Magnus Midtlett.
Vil du ha vignett?
Ja, gjerne. Nei, det var dårlig vignett. Nå må jeg slutte tull her. With the first pick of the BLNO draft 2023, Magnus Midtlett, select Xavier Fuller from Tromsø Storm.
Oh, wow.
Yes.
Det gøy, Magnus.
Det min første pick. Altså. Jeg synes Fuller startet litt trekt, men de siste par kampene så har han vist seg som en vanvittig god spiller. Jeg vet den tøff, for det kommer 2 fyllingen-importer der som jeg tipper I hvert fall du tar en av de nå. Men da får jeg en andre.
Det gjør du, og det egentlig litt smart å låse den jeg har satt opp på litt lengre ned på listen, men definitivt skal ha en plass på mitt lag. Men jeg har slitt veldig med å velge hvilken av fyllingen gutta jeg skal velge først. Og jeg hadde håpet, nå som du fikk første valg, at jeg bare kunne flyte og ta den andre. For jeg synes begge to ekstremt gode. Men jeg velger spilleren som den mest effektive I årets BLNO-sesong, som snitter på 62% på 2-poengforsøk. Han har 12 returer per kamp, og han best til å stjele ballen med 3,9 steals per kamp. Og har flest assist per kamp, når vi ser bort fra Bonhomme, som bare har spilt færre enn 9 kamper. Sitter på 7,6 assist per kamp. Det jo helt ekstremt imponerende. Jeg vet ikke om jeg har sett en bedre import I årets spill enn noen sesong. Og jeg tror også taket hans høyere enn det han viser.
Det tror jeg også.
Og du skjønner
det virker som man, man går litt på cruise-kontroll fortsatt, og det litt skummelt egentlig.
Det litt skummelt, og jeg liker egentlig ikke å se det. Jeg vil heller se at han gønner på å score 5 poeng til. Men han fortsatt ekstremt god da. Og jeg snakker om Isaac Likely, og det fyllingen importen som du nevnte selvfølgelig.
Ikke overraskende. Det var, jeg endret det nok I siste sekund der, men jeg synes de siste par kampene av Fuller har vært så bra, og så synes jeg han... Det litt mer tenning I han, litt mer trøkk I han, og det de som kjenner meg vet at det egenskaper som jeg setter veldig stor pris på. Likely, fantastisk god, men det virker som han kruser rundt på der, da. Og det, han fyller opp statistikken til de grader. Det ser helt vanvittig ut når du ser på effektiviteten hans. Men litt mer trøkk og punch og tenning, da blir det veldig, veldig bra for fyllingen. Altså.
Ja.
Men tredje valget mitt, det kanskje ikke så overraskende. Da tar jeg ligaens toppskårer I Terrell Brown fra fyllingen.
Ja, det ikke så overraskende. Og det jo, han skyter jo ekstremt bra. Han skyter jo 40% på treeren og tar mange steals og tar noen returer og en del assist. Han ekstremt god. Så et godt valg av deg.
Takk.
Du har en veldig god start her, men det gjelder jo selvfølgelig, det fint å ha både første og tredje valg I årets BLNO draft da, selvfølgelig. Mm-hmm. Jeg gjør litt endringer her, og jeg har faktisk en norsk spiller som min andre.
Håper ikke du har han jeg har lyst på.
Jeg tror kanskje det det. Han spiller for sentrum, og jeg mener han den...
Nei. Ok, ja.
Han i hvert fall den mest effektive norske spilleren, og ja. Han den beste spilleren til sentrum, som det laget som har levert best i forhold til hva vi forventet i denne sesongen. Han sitter på 22% per kamp, eller 22 poeng per kamp, og han har 83% fra straffemerket, 52 fra toeren, og 47 fra trepoengeren, og dette her skudd som ikke lette å åpne løper, det ikke åpne treer alltid, jeg må skape sitt eget skudd ofte. Jeg synes også, selv om sentrum har levert bedre enn forventet uten Johan Flå på banen, så det fortsatt stor forskjell på sentrum med og uten Johan Flå. Så det mitt, mitt fjerde valg.
Ja, det var den spilleren jeg hadde lyst på. Det jo, hadde håpet for mye med å tro at han skulle være ledig på mitt tredje valg, og det jo bra. All ære til Johan Flå. Min tredje spiller på laget mitt, det blir en spiller vi kjenner godt til, en veteran som fortsatt holder koken, som foreløpig holder seg ganske skadefri, the man in the middle, lime i gimlet, som jeg vet kommer til å heve seg etter jul, ikke så overraskende, Milivan Savic.
Ja, det han får en plass på Åsa-laget selv om laget hans ligger på 9. plass altså.
Han gjør det.
Ja, det skal vi få lov til. Han den 6 mest effektive spilleren i BLNO i årets sesong, og han har lært seg å skyte litt også. Han har alltid kunnet skyte, men han skyter mye mer. Snittet på 33% fra treeren, og har dobbelt i snitt, så jeg kan skjønne at man velger den. Han en spiller jeg tenkte mye på, men jeg synes når han ligger på 9. plass, så synes jeg det vanskelig å kanskje forsvare det helt, men uten han så hadde det nok ligget enda lengre ned da.
Men tenk deg bare en treer da, med Xavier Fuller, Taylor Brown og Savic.
Ja, hvis man velger for fremtiden, så er jeg enig at det man kan forsvare det.
Jeg velger et lag for andre halvdel av sesongen.
Ja, det lov. Yep. Og hvis man velger på det som har vært, så velger jeg en annen inside-spiller. Han spiller på... Jeg må ha en inside-spiller, rett og slett, for jeg har Isaac Likely og Johan Flå. Og forresten, jeg sparer inside-spilleren min. Jeg tar en slags kombogarde. Da tar jeg den spilleren som har imponert meg mest i Kongsberg i år, og det den beste spilleren til laget som ligger på en 6. plass. God allround-spiller, han snitter på nesten 10 returer, 3 assist, 16 poeng, og god skyting i feltet, med 61% på toerne. Det Jordan Roberts jeg snakker om. Han, velkommen til mitt lag, Jordan Roberts.
Ja, da går jeg... Da er det gøy at jeg får plass til en nordmann på laget mitt.
Ja.
Jeg må jo ha litt rutine. Jeg har rutine i Savic. Her får jeg en ny spiller med rutine. Dette vel den spilleren som har skåret flest poeng i BLNOs historie, vil jeg påstå. Jeg kommer ikke på noen andre som har skåret mer. Og da kan du kanskje gjette hvem jeg tar.
Ja, jeg tror nok du velger Silver Fox.
Silver Fox, Stian Mjøs. Ja. Velkommen til mitt lag.
Ja, og da er fortsatt inside-spilleren min ledig, fordi at jeg sliter litt på den femmer-spotten min. Du har jo tatt Savic. Jeg må ha noen som kan stå imot han. Da velger jeg den inside-spilleren som spiller på laget som ligger på en andre plass. Vi har snakket om han tidligere i episoden, at han litt redusert på alt som utenfor 3-sekundersfeltet, deriblandt straffer. Men han den som tar flest returer i snitt. Det vil si at gutta mine kan bomme litt, selv om jeg ikke tror de kommer til å gjøre det. Han tar ikke nok færre returer enn PC, men han liksom ikke med i statistikken, siden han ikke har spilt nok kamper. Og snitter på 17,6 poeng per kamp, 13,5 returer. Det J.D. Mulla jeg tar med. Kan sette litt screener for Johan Flå og Isaac Likely. Dette her blir bra, det gutta.
Så jeg sliter litt med min siste. Du har jo tatt noen spillere som jeg virkelig har lyst på. Så her må jeg si at man kommer ikke... Den som intet våger, intet vinner. Ja. Så her en liten sånn der, risiko med tanke på skader. Men jeg klarer ikke, når han ledig, å ikke ta han med på laget mitt. Spesielt siden denne spilleren har vært i Norge så mange år, spilt på forskjellige norske lag.
Jeg vet hvem du mener,
Magnus. Alltid levert så tidlig grader, setter fyr, altså det brenner jo i nettene når han spiller basketball. Det godeste Ognjen Nisavic som får min siste spot. Og da vet jeg at jeg har et guard-basert lag, men jeg har Savic i midten som bare spiller opp alle disse skytterne mine. Så jeg har troen på laget mitt.
Ja, du har da altså valgt Ordjon Isavic, du har valgt Stian Mjøs, Milovan Savic, Xavier Fuller og Terrell Brown.
Riktig.
Det er Smallball og Savic som gjelder, men Xavier Fuller han er jo litt høyde på han da.
Og det er litt høyde på Nisavic også, skal ikke kjimse av det heller.
Nei, det er, du har to gode pointguarder, Stian Mjøs og Terrell Brown. Jeg hadde Nisavic, og jeg tenkte at jeg skulle ta han, jeg også. Og jeg har et lag som er litt høyere enn ditt, for jeg har Isaac Likely, han kan egentlig være en firer, han kan være en treer, han kan være point guard, han er mye point guard også for fyllingen. Jeg har Jordan Roberts, han er en sånn treer-firer person, JD Mulla, han skal utelukkende stå under kurven hos meg, og så har du Johan Flå som er point guard, så jeg kan liksom ta en slags combo guard skytter. Og hvem er ledig på markedet da? Jeg prøver å tenke meg litt, for jeg går ut over listen her.
Oi!
Ja, for de jeg har igjen på listen er nok litt mer sånn femmer-spot-typer. Da føler jeg dekker ganske bra med JD Mulla. Jeg går for deg, AJ Harris.
Ja.
Han er ikke dum han heller.
Han er overhovedet ikke dum. Så da har Simen sitt lag, har da AJ Harris, JD Mulla, Jordan Roberts, Johan Flå og Isaac Likely. Jeg har Xavier Fuller, Terrell Brown, Milovan Savic, Ognjen Nisavic og Silver Fox Stian Mjøs.
Helt klart.
Og så må vi da, så er det jo gode spillere som vi har nevnt, som har spilt enten færre enn 9 kamper, eller som kommer tilbake, eller som kommer inn. Jeg fikk førstevalget. Er det da du som skal få lov til å velge det, din sixth man først da? Er det fair?
Ja, jeg synes det er fair, og så var jeg ikke helt forberedt på den, for der la vi til helt på, rett før vi trykker på play. Så jeg er litt usikker på hvor mye jeg skal tenke på balansen i laget mitt. For hvis jeg ikke skal tenke på balansen i laget mitt, så tar jeg har JD Mulla på laget mitt, som er definitivt en utelukkende femmer. Men den spilleren jeg egentlig helst har lyst på, er jo ikke PC. Men det er også en som utelukkende er femmer, og jeg tror ikke jeg kan forsvare det, og hverken ta med han eller Rando Jesic. På grunn av at jeg tror balansen i laget mitt blir litt sånn ødelagt da, med å ha...
Du må ikke tenke at jeg er for smallball da, at jeg trenger de.
Nei, men det blir uansett en som er ledig til deg da. Så jeg lurer på om jeg faktisk tar landslagspointgarden, ja, som har startet alle landskampene for Norge i siste vindu. Ekstremt god defensiv spiller. Jeg tror jeg trenger det som en six-man. En spiller som kan komme inn med mye punch og dekke opp Terrell Brown. Og der er det Lars Espe. Velkommen til mitt lag.
Ja, det er mye forståelig. Da er det kanskje ikke så overraskende hvem jeg velger, eller kanskje. Jeg trenger noe høyde, noe tyngde under kurven. Savic, vet du, han begynner å bli gammel, så han kan fort rykke på en skade.
Ja. Og han begynner å skyte treer også, så han kan spille shooting bing.
Ikke sant. Nei, ja, da, selv om han ikke har spilt et eneste kamp i ligaen i år, så vet vi hvor god han er etter å ha spilt for Tromsø Storm i fjor. Petar Radojicic, jeg velger deg. IKPC har liksom ligans nest beste effektive spiller før han gikk ned med skade, men usikkerheten rundt hans kne gjør at jeg går Radojicic som min sixth man.
Jeg gambler litt på Lars Espelar, han sliter med noen jumpers knee og har vært skadet hele sesongen så langt. Det ryktes jo at han er tilbake i trening og er klar for kamper nå på nyåret.
Gøy.
Ja, det er veldig gøy. Det er veldig gøy å lage podcast med deg, Marnes. Vi kom gjennom agendaen på en drøy time her. Det er jo nesten ny rekord. Du snakket litt om at det skal greves på 40, men det blir en drøy time i dag, og dere får bare holde ut med oss. Men det kommer en liten oppfordring til slutt, og det er å fortsette å sende oss tilbakemeldinger. Det liker vi veldig godt. Send gjerne forslag til temaer vi kan snakke om i det nye året, som ikke er BLNO. Og gjerne også forslag til gjester i så fall. Og gjerne ta og rate podcasten i Spotify, da. Det har vi sett pris på.
Ja, det er hyggelig. Også, ja, vi tåler kritikk. Vi har spilt basketball og fått mye kjeft, så det er lov å si fra liksom, at vi er for positive, for optimistiske. Det er vi nok også, så vi vil kanskje jobbe litt der også.
Ja, vi har litt å jobbe med det, men vi skal få gjøre det. Vi er jævla negative i julen.
Stakkars familie.
Ja. Nei, Magnus, har du noe mer å legge til før vi runder av her?
Det har jeg. Jeg ønsker alle dere som hører på en riktig god jul og et godt nyttår. Husk å følge med på Frøya Gimle akkurat nå på TV2 Play og Oppsal Kongsberg i morgen. Og så kan du få lov til å ta juleferie, og så er det viktig at du er på med en tidlig, for første kampen etter jul er allerede 3. januar.
Det er en ekstremt god avrunding. God jul også fra meg. Ønsker dere alt godt i det nye året. Takk for oss i 2023.